accé nañu Sénégal bu baaxa baax lolou nak pour ñun nit yi genn nañu wone sen indignation par rapport à ce projet de loi. Pour ñun ça a été un grand succès et la lutte ne s'arrête pas, la lutte ne s'arrête pas, elle continue. Parrainage bi li tax ñu bañ ko bari na, premièrement il y a 2 ans dañu def référendum. Ñun ni dal Sénégal légui dañuy def modification constitutionnelle à chaque fois té lolou baxul ci réew. Dañu bëgg li nga xamni mo jëm ci élection yi, ñu am ay article yo xamni kenn dotul mëna changer dara ci constitution bi. Mais 2 ans après, pourquoi cette disposition là n'a pas été introduite pendant le référendum? C'est parce qu'on est à la veille d'élection et que il faut se tailler une façon de passer dès le premier tour. C'est tout simplement la raison pour laquelle damay dem police centrale parce que dañu arrêté fofu ay étudiants liñ ma signalé, fofu la bëgg dem set ba xam lutax ñu japp leen.